Сёння вечарам Ватыкан далучыцца да штогадовай міжнароднай падзеі гадзіна зямлі, якая праводзіцца сусветным фондам дзікай прыроды, яе арганізатары заклікаюць усіх прыватных асоб, арганізацыі, школы, муніцыпалітэты, камерцыйныя структуры выключыць святло і іншыя электрапрыборы на адну гадзіну, каб стымуліраваць увагу да праблемы змены клімату і важнасці эканоміі электраэнергіі. Згодна з паведамленнем залы друку апостальскай сталіцы, з 20:30 да 21:30 па рымскім часе будзе адключана асвятленне купалу базылікі Святога Пятра і каланады на Ватыканскай плошчы. Ватыкан на працягу многіх гадоў падтрымлівае экалагічныя ініцыятывы сусветнага фонду дзікай прыроды. Аб умацаванні намаганняў у барацьбе з кліматычнымі зменамі заклікаў папа Францішак у сваёй энцыкліцы «Лаўдато сі».